Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazılarıyla, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Okumuşa canım
yok. Yok, sen çatdırır.
Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Mən subyektivdə obyektivdirəm. Yok, anlamı yok elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütülde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Pen Club Edebiyat Verilişi'nde.
Ali Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 tədqiqat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyəsin, hədilə xarəsə get, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da sübüqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatı mövzumuz daha bir hüquq müdafiəçisi jurnalistin həbsinin səbəbləri barədədir. Talış Sədo qəzetinin redaktor müavini, eyni zamanda müəllim işləyən və hüquq müdafiəçisi hesab olunan Hilal Məmmədovun vəkili Anar Qasımlı, jurnalist İdrak Abbasov, hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev bu haqda danışacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz ötən gün müvəqqəti azadlığa buraxılmış Təhsil Nazirliyinin Maliyyə Şöbəsinin keçmiş müdir müavini Orxan Kərimov studiyamızda suallara cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbert eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəlir stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda. İşdən sonra. Azadlıq radiosu.
Jurnalist İdrak Abbasov artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz İdrak bəy studiyamıza.
Xoşunuz olsun.
Hilal Məmmədovun vəkili Anar Qasımlı və hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev isə verilişə telefonla qatılacaqlar. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirdim ki, iyunun 21-də günorta saatlarında hüquq müdafiəçisi Hilal Məmmədov birdən-birə yoxa çıxıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Hilal Məmmədovun bacısı Zərəfşan Məmmədova deyib. O qeyd etdi ki, Hilal Məmmədov səhər evdən çıxıb, ondan sonra əlaqə saxlaya bilməyiblər. Biz onun telefonuna nə qədər zəng vursaq da götürmürdü, axırda götürdü. Bir kəlmədə onu dedi ki, cimmə narkotik maddə atdılar. Dedi ki, məni narkotiklərlə mübarizə idarəsinə apardılar. Cimdən nəşə çıxarıldı, o heç siqaret də çəkmirdi. Necə ola bilər ki, cimindən narkotik maddə çıxır? Bu fikirləri Zərəfşan Məmmədova deyib Azadlıq radiosundan Hilal Məmmədovun bacısı. Vəkil Anar Qasımlı da artıq telefon xəttindədir. Anar bəy, salamlayırıq sizi.
Salamlar.
Anar bəy, bildiyimizə görə bugün Hilal bəyin məhkəməsi də olub.
Bəli, elə bu saatlarda məhkəmə yekunlaşdı. Və yəni təcrübləndirici bir qərar olmadı. Gözləndiyi şəkildə onun barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçildi.
Hansı ittihamla həbs etdilər Hilal bəy?
O, külli miqdarda narkotik vasitəni satış məqsədi ilə əldə etməkdə təqsirləndirilir. Cinayət məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsində.
Anar bəy, Hilal bəy öz ittihamları qəbul etdi mi? Necə qəbul elədi bu həbsini?
Yox, o tutulduğu andan bütün ittihamları rədd edibdir. Bütün protokollarda, izahatlarında göstəribdir ki, bu ona qarşı qurulmuş, siyasi sifariş əsasında qurulmuş bir cinayət işidir. O narkotik vasitənin və ona heç bir aidiyyəti yoxdur. O narkotik vasitə istifadəsi və onun satışı ilə məşğul olan şəxs deyil.
Ümumiyyətlə, bu siyasi sifariş dedikdə Hilal bəy hansı fəaliyyətini nəzərdə tuturdu? Yəni, nəyə görə həbs ediblər Hilal bəy? Vəkil olaraq...
Hilal bəy bildirir ki, o hüquq müdafiəsidir və əsasən də Noruz Əli Məmmədovun hüquqların müdafiəsi ilə vaxtı ilə və indi də aktiv şəkildə məşğul olubdur.
Mən dinləyicilərə xatırladım ki, Novruz Əli Məmmədov Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri, Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru olub vaxtilə. Buyurun.
Hal-hazırda da bilirsiniz ki, həmin o qəzetin, yəni Talışın Səsi qəzetinin baş redaktoru elə Hilal Məmmədov özüdür və bu qəzet də indi səhv edilməsə ayda bir dəfə işıq üzü görür. Və məhkəmədə də Hilal Məmmədov bildirdi ki, ona dəfələrlə xəbərdarlıqlar olunub ki, bu tipli işlərindən əl çəksin. Yəni konkret olaraq ən son onun belə deyək də qızıq yaradan işlərindən biri, yəni təbirləri daşıdan işlərindən biri iyun ayının 13-də Astarada Talış Folklor gecəsinin təşkil olunması ilə bağlıdır. O özü belə dedi. Və o gecədə Rusiyanın NTV televiziyasından nümayəndələr iştirak edirlər. Onlar süjetlər hazırlayıb veriblər və bu süjetlərdə İlal Məmmədov çıxışlar elibdir və bunlar hamısı da YouTube saytında, yəni əl satanda orada yerləşdirilibdir. Və o bildirdi ki, məhkəmədə bu Talış folklor gecəsini keçirdikdən sonra ona ciddi xəbərdarlıqlar olunub. Hətta bildirdi ki, o gecədə iştirak edən digər şəxslər də Astara rayonunun müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarına çağırılıblar, dindirilirlər, xəbərdarlıqlar olunub ki, belə bir işləri görməsinlər. Və eyni zamanda qeyd edeyim ki, bilirsiniz, son vaxtlar Rusiyada daha çox məşhurlaşdı. Astarada deyilmiş bir meyxana, Tıqtotakoy Savaydaşvidaniya. Həmin o meyxana YouTube saytında məhz Hilal Məmmədov tərəfindən yerləşdirilmişdi. Və həmin o MTV kanalındakı bu məsələlər geniş müzakirə olundu. Sonra onu yerləşdirən şəxs olaraq Hilal Məmmədovla əlaqə saxlayıblar. O dəvət edib o şəxsləri və gəlib onlar burada müxtəlif süjetlər hazırlayıblar. Buna görə də Hilal Məmmədov ciddi təqib və təzyiqlərlə üzləşibdir. Və nəhayət dünən, yəni 21 iyunda o deməli tutulubdu. Saat təxminən 13 radələrində yaşadığı evin qarşısında təxminən bir 8-10 nəfərə yaxın mülki geyimli şəxslər ona özünün dediyinə görə hücum eləyiblər sözün həqiqi mənasında. Heç nə sənəd təqdim etmədən, özlərini kim olduqlarını bildirmədən onu məcburi şəkildə döyə-döyə maşına otuzdurublar və onu narkotiklərlə Daxili İşlər Nazirinin baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinə aparıblar. Onun döyülməsi ilə bağlı izlər var. Biz müstəntiqə vəsatət verdik, orada vəsatəti təmin elədim. Biz foto şəkillər çəkmişik onun döyülməsinin izlərini göstərən, ayağında, ayaqlarında o izləri göstərən foto şəkillər artıq bizim əlimizdə var və bununla bağlı müstəntiqə vəsatət vermişik ki, bu fakt araşdırılsın. Onun döyülməsi faktı, bu döyülməni təşkil etmiş o şəxslər barəsində cinayət və müstəntiq də bu barədə artıq biz vəsatətimizi təmin edib. Yəqin ki, indi bugün və yaxud da sabah ərzində prokurorluğa bu barədə məlumat göndəriləcək. Yəni artıq həm də biz o istiqamətdə işləyəcəyik, onun tutularkən döyülməsi, təzyiqlərə, təqiblərə məruz qalması ilə bağlı.
Narkotik maddəni harada atıblar onun cibinə, yəni özü belə deyir ki, cibinə atıblar.
Onun deməli həm üzərindən 5 qram deməli narkotik, 5,181 qram narkotik vasitə heroin aşkar olunubdu. Eyni zamanda onun yaşadığı evdən 28,294 qram şəkildə yenə də narkotik vasitə heroin aşkar edilərək götürülüb. Və məhkəmədə də Hilal Məmmədov bildirdi ki, onu üzərinə baş narkotiklərlə mübarizə idarəsində baxış keçirilərkən ona deyiblər ki, üstündə dibində nə var çıxardı. O deyir ki, mən əllərimi yuxarı qaldırdım. Dedim ki, gəlin özünüz axtarın, nə var çıxardın. Elə deyir, bu əməliyyatçılardan biri əlini dibimə saldı, çıxartdı və dedi ki, bax görsən, bu narkotikdir. Yəni belə bükülü bir salafan kloka bükülü bir nəyəsə çıxartdı və dedi, bax bu narkotikdir. Dedi, mən isə deyir, orada dərhal ona sual dedim, axı nə bilirsiniz, bunu atmadınız, nə bilirsiniz bu narkotik vaxtdır. Və bu elə onu deməyə əsas verir ki, artıq elə yəni, o şəkildə yerləşdirilmiş. Və deyirsə, onu atıb orada da baxış getirmədilər ki, bu nədir, dərhal qablaşdırdılar, götürdülər. Evdən isə 20-dən çox əməliyyatçı mənzilə daxil olub, ailə üzvlərini yaxına buraxmayıblar, onlarla kobud rəftar eləyiblər və təsəllim 20 nəfərin iştirak elədiyi əməliyyatda, yəni oradan 20 kiloda heroin çıxa bilərdi. İndi Hilal Məmmədov deyir ki, o evdən çıxan narkotik vasitəni də həmin evə daxil olan şəxslər tərəfindən yerləşdirilib.
Anar bəy, Hilal bəyinə söhbətinizdə o sizə deməyib ki, əvvəlcədən bilirmiş ki, bunun başına belə bir iş gətiriləcək, yəni xəbərdarlıq olunubmu?
O xəbərdarlıq, o mənə ilk görüşəndə ilk reaksiyası bu oldu ki, mən başqa şey gözləyirdim, bunu gözləmirdim. Yəni, çünkündə ki, başqa şey nə? Çünki ona daha çox xəbərdarlıqlar edir ki, sən separatçılıqla məşğul olursan, bu etnik məsələlərlə bağlı, talışlarla və s. bağlı məsələlərdə. Yəni bunu ona yəni xəbərdarlıq edəcək ki, belə şeyləri yol verməsin. Bu da deyir, mən düşünürdüm ki, mənə nə vaxtsa belə bir iqtiham verə bilərlər ki, mən irqi dini nə bilim, etnik baxımından, millətçilik baxımından hansısa ayrı seçkiyinlə və s. məşğulam. Düşünürdüm ki, bu fəaliyyətimlə bağlı, yəni öz mənsub olduğum etnik xalqın hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bunu eləyə bilərlər. Amma heç vaxt bir gözləmirdim ki, mənə qarşı narkotik vasitə özdə xüsusilə satış məqsədi, külli miqdar bu şəkildə deməli, tətbiq olunsun. Və bildirim ki, o artıq özü yəni həbsini artıq həm məhkəmədə, həm istintaqda qanunsuz siyasi sifariş əsasında olması ilə bağlı ifadələrində də olduğu kimi yazıbdır və o öz bu həbsi ilə bağlı bəyanatını da verib və onu sizin radionuza göndəribdir. Orada da eyni zamanda göstərib ki, o İctimai Palataya üzv olmaq da istəyir, çünki ona təklif olunub ki, bu fəaliyyətindən hər səhsinin əgər sakit dayanarsa belə deyək də özünü yaxşı apararsa, məsələ bu cür şəkildə onun dediyinə görə ifadə işlədilib ki, ona qarşı humanist rəftar olunacaq. O isə məhz bu mübarizədən dönmədiyini, çəkilmədiyini ifadə etmək üçün indiyə kimi sərbəst olduğu müddətdə baxmayaraq ki, tədbirlərində, mitinglərində iştirak etmişdi, o İctimai Palatanın üzvü olmamışdı. Bugün bəyan elədi ki, o artıq İctimai Palatada üzv olmaq niyyətindədir və xahiş etdi ki, onu ora üzv qəbul etsinlər. Bu qədər, başqa.
Aydın Danar bəy, zəhmət olmasa xəttə qalın, bizim yeni suallarımız olacaq sizə. İdrak Abbasov studiyamızdadır, jurnalist. Azərbaycanda daha bir jurnalist həbs olundu. Bu həbsi necə qiymətləndirsiniz, İdrak bəy?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda anormal hadisələr çox baş verir. Xüsusilə də yəni gözlənilən idi Eurovision-dan sonra kim ki səsini çıxardırdı, onlar hamısı cəzalandırılmalı idi. Bu da həmin cəzalandırma kampaniyasının davamıdır. Əslində Hilal müəllim çox yəni ki jurnalistikadan əlavə, yəni belə deyək də Talışın səsi, Talışı Sado qəzetini buraxırdı və açıq etiraf eləmək lazımdır ki, bu qəzetində elə də böyük bir jurnalistika işi deyildi. Çünki bu qəzetin çox məhdud imkanları ilə Hilal müəllim tutaq ki, evdə tələbə hazırlayırdı və yaxud da ki, başqa dostlar var hansı ki, çox cüzi vəsait var. Yəni, bu qəzet çox böhranlı bir şəraitdə çıxırdı və bunun yəni, bir media qurumu kimi belə bir ictimai rezonans təsiri və s. o qədər də yox idi. Və o qəzetdə də ki, deyim ki, tam hamısı talış dilində yazılmırdı. O qəzetdə Azərbaycan türkçəsində eyni zamanda rus dilində məqalələr tərcə olunurdu. Məqalələrin də belə demək olar ki, heç birisində dövlət tərkibinin dəyişdirilməsi və yaxud da ki dini, etnik baxımdan hansısa bir dözümsüzlüyə və s. çağırış olmurdu. Bunu da mən özüm də Talış xalqının nümayəndəsiyəm və etiraf etməliyəm ki mənim xalqımın nümayəndələri arasında da məsələn var bəzi insanlar ki, onlar haradasa ola bilsin ki bu hər ölkənin hər yerində olan qanun pozuntularını biləvasitə talışlara qarşı və yaxud da ki digər milli azlıqlarımıza qarşı olan təzyiq kimi qiymətləndirirlər. Amma Hilal müəllim elə insanlardan idi ki, o həmişə bütün hər kəsə avtoritet belə deyirdi, rus dilində işlədən nüfuzu da var idi və o hər kəsə deyirdi ki və izah edirdi ki, bəli, bütün problemlərimiz var, Azərbaycanın xalqının bütün problemləri var, ən çox hüquqi pozulanlar elə türklərdir, çünki onlar hamıdan çoxdur Azərbaycanda, eyni zamanda talışlarında, yəni bu belə bir insan idi və əlbəttə ki, eyni zamanda aktiv şəkildə talış mədəniyyətinin, folklorunun təbliği ilə də məşğul olurdu. O, onda belə deyək, biraz millətçilik deyil, yəni millətçilik özü də pis şey deyil, amma bunda yəni müsbət millətçilik də var idi, yəni xalqına, dövlətinə və millətinə sevgi var idi. Hər hansı, belə deyək ki, cənub bölgəsinin yəni artıq fərqi yoxdur, kim olur olsun. Uşaqlardan kimisə bir problemi olanda birinci növbədə özünü çatdıran adamlardan idi. Və digər, məsələn, özün bir qəpiyi də olmasaydı, məsələn, mən onlarla adam tanıyıram ki, məsələn, xəstə olublar, bu gedib oradan burada da məsələn Rusiyadakı işdən bizneslə məşğul olan tutaq ki bizim bölgənin uşaqlarından, cənub bölgəsinin uşaqlarından məsələn onlara yardım eləməyi xahiş edibdi və s. Hərçənd ki bu adam öz üçün heç nə eləmir. Yəni onun evinə də gedib, mən dünən evinə də olmuşam, min axtarışdan sonra evi də ki belə köhnə bir belə standart xruşovka bir belə deyil binadır. 2-3 dənə kiçik otaqlardır. Milyonları yoxdur yəni bu adamın. Özü də ziyalı ailəsidir, atası professordur. Hər həyat yoldaşı müəllimədir. Yəni bu insan həm də mən inancılıların xətrinə dəymək istəmirəm. Həddindən artıq həm də inanclı bir insandır. Düzdür, məsələn, elə çoxları məsələn var ki, o qədər inanclıdır. Bu həm də inanclı idi və eyni zamanda bunlar Seyid Peyğəmbər nəsli sayılırlar və onların babalarının məzarını bölgədə bir ziyarət kimi ziyarət edirlər. Yəni bu ailə belə idi. Yəni ki ifrat hardsa bir şey də yox idi. Hətta deyərdim ki, düz ictimai palatanın mitinqlərində iştirak edirdi. Bütün siyasi məhbuslarla olan tədbirlərdə iştirak edirdi. Jurnalistlərimizin həbsi ilə təzyiqə məruz qalmaları ilə bağlı bütün tədbirlərdə aktiv dəstək verirdi, iştirak edirdi. Aktiv məlumatlandırma aparırdı. Amma radikal yenə də deyildi. Yəni ki, radikal şəkildə tutaq ki, məsələn, mən Azadlıq məsələn, qəzetində və yaxud da ki, digər müxalifət mediasında çalışan, məsələn, bizim həmkarlarımız var. Məsələn, onlar çıxışlarında elə, məsələn, fikirlər istifadə edirlər ki, məsələn, bu adamlar, məsələn, Hilal müəllim bu fikirlərdən də qaçırdı. Odur ki, onun həbsi çoxdan gözlənilir. Dəsində mən özüm də gözləyirdim. Mən yəni xəstəxanadan təzə çıxmışdım, evdə idim. O bizə gəlmişdi mənə baş çəkməyə. Kasıb olmağına baxmayaraq, yəni meyvə də alıb gəlmişdi. O biraz söhbət elədik o zaman. O özü də mənə bildirdi. Yəni Hilal müəllim özü də bir təzyiqlər ciddi var idi, yəni onda da var idi. O deyirdi ki, yəni yəqin Eurovision-dan sonra mənə nə isə eləyəcəklər. O hətta fiziki olaraq məhvini də gözləyirdi. Çünki o həm də belə Talışı Sada qəzetinin əvvəlki baş redaktoru mərhum Novruzəli Məmmədovun
hüquqlarını müdafiə komitəsi
yalnız özünün deyil, həm də ailəsinin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul idi. Novruzəli müəllimin yarımçıq qalmış işlərini harlasa, özü riyaziyyatçı olsa da, yəni ki, dilçi olmasa da, o istəyirdi yaşatsın o işləri və s. Çünki Novruzəli müəllim Talış, Türk və yəni Azərbaycan və Rus dilində yeganə lüğətin müəllifidir. Yəni o lüğun çox yəni işlərinin əksəriyyəti o vaxtı müsəddə edilərək məhv edilmişdi, amma bəzi işlər var idi ki, onları davam etdirmək istəyirdi. Yəni, bunun həbsi heç də heç nədən deyildi. Yəni, həbsi üçün belə götürək müəyyən səbəblər iqtidarda var idi.
Aydın, təşəkkür edirəm. İntiqam Əliyev telefon xəttindədir, hüquq müdafiəçisi. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir, xoş gəlmisiniz.
İntiqam bəy, Hilal Məmmədovun həbsini necə qiymətləndirirsiniz?
Şəxsən mənim üçün çoxları kimi bu Azərbaycanda vəziyyətə bələd olan bütün insanlar kimi şəxsən məndə heç bir şübhə yoxdur ki, Hilal Məmmədov sifarişlə həbs olunub. Hilal Məmmədov vicdanlı adam olduğuna görə bayaq İdrak bəyin dediyi kimi haqqı pozulanların yanında olduğuna görə baxışlarını qorxmadan bildirdiyinə görə və ölkədə baş verən ədalətsizliyə, haqsızlığa, qanunsuzluğa, özbaşınalığa etiraz elədiyinə görə həbs olunur. Yəni, Hilal bəy bu ölkənin dəyərli övladlarından biridir, işıqlı ziyalılarından biridir və mübariz insanlarından biridir və bu cür insanların hər biri cibinə narkotik atılıb həbs olunmaq təhlükəsi gözləyir. Bu cür insanların hər birini həyatını itirmək təhlükəsi gözləyir. Döngədəmi, ya rəhmətlik Elmar kimi qapısının ağzında mı və s. Bu adamların hər birini hazırda həbsdə yatan dostlarımız kimi müxtəlif saxta ittihamlarla həbsə atılmaq təhlükəsi gözləyir. Yəni, bu işlə məşğul olan insanlar, vicdanlı insanlar, döyüşkən insanlar, bu biabırçılığı qəbul eləməyən insanlar, ona etiraz eləyən insanlar buna hazır olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Hilal bəy barəsində danışanda məsələnin bu aspekti qabardılmalıdır. Onun hansı millətdən olması, mən heç vaxt maraqlanmamışam, heç vaxt o gözümə girməyib və əminəm ki, çoxlu sayda insanlar da bu hadisə barədə işləndə
onun milli fəaliyyətinlə bağlı ya millətinlə bağlı məsələləri yox, məhz bu istiqamətdə fəaliyyətlərini göz önünə gətirib. Bu cür insanları hakimiyyət deyildiyi kimi sıradan çıxartmağa çalışır, yəni zərərsizləşdirməyə çalışır. Bilmirəm, nail olacaq, olmayacaq. Əmin deyiləm ki, bu yolla insanları sındırmaq olar. Ola bilər ki, bəzən təəssüf doğurur insandakı Azərbaycanın daha ədalətli olması üçün, daha demokratik olması üçün, bu ölkədə insanların azad, demokratik şəraitdə yaşaması üçün çalışan insanları bəzən o günləri görmədən gedirlər. Bu gün çox dəyərli bir ziyalımızı, çox möhtəşəm bir hüquqçumuzu itirdik. Hamımız bunun ağrısını çəkirik. Amma əminəm ki, Allah rəhmət eləsin ona da və bu yolda həyatını verənlərin hamısına rəhmət eləsin. Amma əminəm ki, o insanların zəhməti hədər getmir və minnətdarlığımız onların ruhuna bir sakitlik gətirəcək və bundan sonra gələn insanlar da minnətdarlıq hissi ilə xatırlayacaqlar. Eyni ilə Saxan bəyi də, Elmar bəyi də və digərlərini də və Hilal bəyi də məhz bu cür xatırlanacaq və bu cür də qəbul olunur. Hilal bəyin həbsi siyasi sifarişdir. Ramil Usubov 50 dənə də bəyanat yazsa siyasi sifarişdir. Dövlət rəsmiləri 50 bəyanat yazsə, 50 məhkəmənin qərarı olsa, 50 müstəntiqin nə bilim ittihamnaməsi olsa, bəlkə siyasi sifarişdir. Çünki görə-görə gəlmişik. Və hesab edirəm ki, bu aspektdən də ona dəstək verilməlidir.
Bu həbsin arxasında hansı məqsədlər dayanə bilər? Yəni, nə qazanacaq bundan hökumət?
Yəni, mən əslində qalsa, niyə məhz Hilal? Belə ki, ilk baxışdan kölgədə görünür. Amma xeyli axtarsan fərqli şeylər, yəni bir tapmaq olar. Qeyd elədiyimiz kimi də, hakimiyyət müxtəlif cəhbələrdən vuran, müxtəlif qütblərdə olan, müxtəlif hətta bəzən qruplarda olan, müxtəlif millətlərə məxsus olan adamları da vurmaqla o qrupları mı, o milli azlıqları mı, ya o təbəqəni mi gözünü qorxutmağa çalışır. Gəl jurnalist, bu jurnalist də ola bilər, o hüquqçu da ola bilər, insan hüquqları müdafiəçisi də ola bilər, milli azlığın nümayəndəsi də ola bilər. Mənim üçün şəxsən bunun yəni elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Daha doğrusu bu məsələdə əhəmiyyəti yoxdur və düşünürəm ki, bu halda dediyimiz kimi insan haqları uğrunda vətəndaş normal cəmiyyətdə yaşamağımız uğrunda çalışan insanların vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının gözünün odunun alınmasına yönəlib. Hilal bu təbəqənin vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi kimi qəbul olunurdu. Bu yolla gözümüzü oduna almaq istəyirlər, gözümüzü qorxutmaq istəyirlər və eyni zamanda bu bir siyasətdir. İnsanların bir hissəsini tuturlar, sonra ya əsr edirlər ya da kimisə gəlişindən buraxırlar. Hakimiyyət reklam olunur, təzədən yenidən adamlar tuturlar. Bu bir siyasətdir yəqin ki, bu dəfə növbə Hilalın olub, sabah kimin olacaq, yəni proqnozlaşdırmaq çətindir. Hakimiyyət ona görə elə dediyimiz kimi anti-humanist hakimiyyətdir ki, onun istənilən siqaret çəkməyən adamın cibinə nəşatıb onu tutdurmaq qədər, belə deyək də, vicdansızlıq edə bilər.
Aydın İtiqan bəy, xətti qalım, mən həmin sualı İdrak bəyli vermək istəyirdim. Bu həbsin arxasında hansı məqsədlər ola bilər?
İntiqam müəllim tamamilə düzgün qiymətləndirdi. Yəni ki, bəli, bu dəfə növbə Hilal Məmmədov idi və ona görə o həbs olundu. Məsələ ondan ibarətdir ki, hakimiyyət xüsusilə də həbslər həyata keçirdəndə hər kəs üçün istəyir ki, yəni arxasında bir, yəni belə deyək də, nəsə bir söz-söhbətlər də qoysun, məsələn, iki tirəli münasibətlər və s. Məsələn, hər hansı bir insanı əvvəl adını məhv eləyirlər, PR aparırlar ətrafında və s. Sonra bu istiqamətdə onu belə mənəvi və fiziki məhvinə çalışırlar. Bu məsələn, Hilal müəllim haqqında mən sosial şəbəkələrdə dünən axşam yazışmalara fikir vermişəm. Fikirlər yəni müxtəlifdir. Elə insanlar var ki, çox təəssüf ki, onlar yalnız it pişiklərindən Facebookda, məsələn, tutaq ki, Twitterdə və s. statuslar yazan insanlardır. Bir də görsən ki, aha, baxırlar Hilal Məmmədov talış, aha, başlayırlar ki, deməli, nə isə eləyib də yəqin. Yəni, bu kimi mən statuslarda gördüm, bu kimi yanaşmalarda gördüm. Eyni zamanda mən xəstə təfəkkürlü insanlarla da rastlaşdım ki, onlar başladılar ki, bu ona görə edilir ki, bu talışdı ona görə. Yəni bu və yaxud da ki, mənim bir dostum, məsələn, bir lağıcdır. O konkret olaraq yazırdı ki, bəli, bəs türklər lağıcları pis günə qoyublar. Mən çox maraqlı gəldi. Belə dedim, mən bu yaxınlarda elə, mən o dostuma izah eləməyə çalışdım ki, bir elə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Durna xanımla olmuşuq Qazaxın Məzəm kəndində və Quşçayırım kəndində. Mən misal gətirdim. Bəli, bu yaxınlarda, hansı ki orada bizim əskərləri öldürmüşlər. Dedim, sən orada yaşayanlar belə Azərbaycan digər yerlərinə müqayisədə tərtəmiz türk sayılırlar. Sən bilirsən onlar nə vəziyyətdə yaşayırlar? Bəs onlar hansı milli azlığın nümayəndəsidir? Və ya da ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasını götürək. Burada mən deyərdim ki, əhalinin 99% türkdür. Bəs onlara o zülmü orada kim verir? Onların zülmü başqadır. Söz yox. Məsələn, mən özüm də yəni bir daha təkrar edirəm, Talış xalqının nümayəndəsiyəm. Məsələn, mən bir Talış kimi ciddi bir ardasa hüququm pozulmayıb. Mənim hüququm pozulub sadəcə bir Azərbaycanın hüquqsuz vətəndaşı olduğum üçün. Yəni mən yəni türk olsaydım, ya ləzgi olsaydım, ya var olsaydım, ya elə Talışam, yəni bu o qədər də əhəmiyyət daşımır. Azərbaycanda sadəcə indiki hakimiyyət hamının hüququnu pozur. Və çalışır ki, biraz da ikitirəklik yaransın, başqa fikirlər səslənsin və bəlkə də Hilal Məmmədovun həbsində başqa məqsədlər də var. Bir baxsınlar kimlər var, kimlər yox. Bəlkə nəsə kimisə qızışdırmaq istəyirlər. Ümumi hədəfdən nəyisə yayındırmaq istəyirlər. Yəni mən çox təəssüf edirəm ki, bu yaxınlarda deyil, biraz əvvəl məsələn bir taksi deyil, bu avtobus. Balaca avtobusların sürücüsü ilə mən şəhər adamıdır, söhbət eləmişəm və bu insan kasıb yaşamağının səbəbini onunla izah elədi ki, qaçqınlar gəlib tökülüb şəhərə, ona görə bu adam pis yaşayır. Yəni çox təəssüf ki, bu təfəkkürdə olan insanlarımız da var. Amma bir şey dərk etmək lazımdır ki, Azərbaycanda hər kəsin, hətta nazirin də hüququ pozulur. Yəni ki, heç nazir də sığortalanmayıb. Bir də görsən ki, bir nazirin obyektini alırlar, o birisinə verirlər. Yəni bu məsələlərə gələk biraz yanaşanda ehtiyatlı yanaşaq və əlbəttə ki məndən əvvəl çıxış edən, yəni fikirlərini bildirən hüquqçuların mən fikirlərini tam dəstəkləyirəm və hesab edirəm, mən də hesab edirəm ki, Hilal Məmmədov azad fikirli, demokratik təfəkkürlü insan olduğu üçün cəzalandırılır.
Aydın, təşəkkür edirəm. İdrak bəy, Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyi var Hilal Məmmədovun həbsi ilə bağlı. Mən istəyirdim ki, o fikirləri eşidək. Daxili İşlər Nazirliyinin Ehsan Zahidov, əməkdaşı mövqeyi açıqlayıb bu günlərim Azadlıq Radiosuna. Onu dinləyək, sonra mövqeyləri alacağım sizdən də. Buyurun.
Demək, polis əməkdaşları bu tədbirlərini davam etdiriblər və onun yaşadığı ünvana da baxış keçiriblər və nəticədə onun yaşadığı evdən əlavə olaraq təxminən 30 qrama yaxın əlavə heroin aşkar olunub götürülüb. Yəni burada bu adam konkret faktdan da görünür ki, konkret cinayət əməli törədib və bununla əlaqədar da saxlanılıb.
Bu
da maşallah. Konkret deyir cinayət əməli. Məhkəmənin artıq yerinə qərar da verdilər. Çox sağ olsunlar. Söz yox, məsələn mənə də deyirlər ki, mənim də atlı süvari dəstələrim var və s. Yəni hər kəs haqqında nəsə deyirlər də, çox adam haqqında çox şey deyirlər. Bütün bunlar deyilməlidir. Çünki bu Azərbaycan indiki hakimiyyəti öz hakimiyyətini qorumaq üçün azad fikirli insanları cəzalandırmalıdır, onların səsini kəsməlidir ki, öz istədiklərini eləsinlər. Ölkəyə gələn milyardlarla pulları yalnız özləri mənfəətinə və bundan heç kim düşməsin. Heç kimdə heç bir pay düşməsin. Hilal kimi hüquq müdafiəçiləri, ziyalıların da həbsi həm də ona görədir ki, və otursunla fikirləşsinlər ki, məsələn Lənkəranda 5 dənə Talış otursun, 5 nəfər Talış otursun və ya da ki, Rusiyanın hansı bir şəhərində, aha, bunu ona görə tutublar ki, biz onlardan deyilik. Daha bunu bir şey başa düşmək lazımdır ki, bəli, siz onlardan deyilsiniz. Yəni nəyə görə? Çünki siz hakimiyyətdə deyilsiniz. Hakimiyyət sizin hüququzu pozur. Yəni hansısa bir milli çoxluq milli azlığın hüququnu pozmur. Yəni bu həm də mən əminəm ki, ona hesablanılır ki, belə ikitirəli fikirlər də yaransın. Və mən bütün yəni deyirəm ki, öz qardaşlarımı, yəni bütün azərbaycanlıları və eyni zamanda Talış xalqının nümayəndəsi olaraq çağırıram ki, belə yəni ki, hakimiyyətin provokasiyasına uyub öz yəni ki,
amma Azadlıq Radiosunun efirindən çağırış etmirəm.
Yox, çağırış eləmirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, yəni belə uyub başqa fikirlərə düşməsinlər, səsləndirməsinlər. Yəni bu hamımızın hüququnun pozulması dəsində.
Aydındır. Mən Anar bəy vəkilinə, Hilal Məmmədovun vəkilindən mövqe almaq istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidovun dedikləri ilə bağlı. Anar bəy, xəttəsizmi?
Bəli, bu dediklərlə mən tanış olmuşdum bayaqda. Hətta, yəni bu bir mənalı olaraq hüquqi baxımdan şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozulmasıdır. Və təəssüf ki, hətta Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanda insanların bu cür bəyanatlar verməklə təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozuntusu ilə bağlı qərarın olmasına baxmayaraq bu gün də bu təcrübə davam etdirilir. Yəni bilirsiniz necədir? Biraz dəqiq ifadələrdən istifadə etmək olar. Yəni deyə bilərik ki, aşkar olunub bunun istiqamətində araşdırma gedir. Yəni aşkar olunub və mütləq ona məxsusdur. Bu elə o demək deyil. Onun düşmənləri ola bilər, gətirib onun evinə ata bilərlər, cibinə qoya bilərlər və s. Yəni bilirsiniz, artıq istintak fakt hər şeyi həll eləyir burada. Yəni aşkar olundu, özünü etiraf etdiyin, etmədiyin, subuta yetirildi, yetirilmədi, sən bu cinayəti törətmişsən. İndi təsəvvürün Daxili İşlər Nazirliyi, bu təbii ki, Zahidovun öz şəxsi fikri deyil, o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyini ifadə edir. Bəli. Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bu adam bu cinayəti törədibdir. İndi həmin Daxili İşlər Nazirliyinə tabi olan müstəntiq necə o iş üzrə obyektiv araşdırma aparsın? Necə o müstəntiq deyə bilər ki, yox, bu düzgün deyil, burada cinayət hadisəsi yoxdur, sübutlar kifayət etmir və tutaq ki, cinayət işinə, başladığı cinayət işinə necə xitam verə bilər? Çünki onun birbaşa rəisləri, yəni tabi olduğu ən yüksək Nazirlik bu açıqlamanı veribdir. Bu artıq insanın bu hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasıdır. Bundan başqa, məsələn, mən istəyərim digər hüquqların pozulması ilə də bağlı deyim. Mən dünən saat, gecə saat 10-da mənə müraciət eləyəndən sonra gəlmişəm. İstintak orqanına gəlmişəm. Müstəntiq, növbətçi müstəntiq də həmin günü işlədi. Orderimi təqdim eləmişəm və bildirirəm ki, mənə onunla görüşmək üçün şərait yaradır. Deyirlər ki, iş vaxtı qutarıb. Mən sual eləm, iş vaxtı qutarıbsa siz burada nə gəzirsiniz? Deyir, mən növbətçiyəm. Deyirəm, siz ona görə növbətçisiniz ki, bax belə iş vaxtından kənar olan hallarda siz öz növbətçiliyi vəzifənizi yerinə yetirərsiniz. Mən hələ bu yandan da deyirəm, bu hər kəsin tutulduğu andan dərhal nə vəkillə təmin olunur. Mən gəlmişəmsə siz get sabah gəl deyə bilməzsiniz. Yəni, məsələn, dünən onun hüquqları o şəkildə pozuldu. Mənim onun dərhal görüşmək, onunla məsləhətləşmək, danışmaq, ünsiyyətdə olmaq hüququm pozuldu. Eyni zamanda onun müdafiə hüququ pozuldu artıq. Biz belə həm prosesual baxımından, həm də bu cür konkret yanaşma baxımından tutulan istənilən şəxsə və əgər motivlər başqadırsa, yəni adi bir şey deyilsə, konkret olaraq kim baxılır bəri başdan. Yəni, bu onun hüquqlarının kobud şəkildə pozuntusudur. Və mən bayaq İdrak bəy bir məsələ dedi ki, məsələn ki, xatırlatdı ki, özü də yəni Talış xalqının nümayəndəsidir və öz hüquqlarının pozulmasını onunla əlaqələndirmədi. Amma mən hesab edirəm ki, indi bugünkü söhbətimizin nəticəsi olaraq Hilal Məmməd söhbətimizin nəticəsi olaraq belə hesab edirəm ki, Hilal Məmmədovun həbsində onun Talış xalqının nümayəndəsi olaraq müəyyən, belə deyək də, bu mədəniyyətin, söhbət burada hansısa siyasi iddialarından və s. getmir. Talış xalqının mədəniyyətinin, folklorunun təbliğində göstərdiyi fəaliyyətlər onun həbsinin elementlərindən biridir, əsas elementlərindən biridir. Çünki o mənə dedi ki, o bu barədə çox ciddi xəbərdarlıqlar alıb və hətta ona bildirirlər ki, belə bir şeyləri heç vaxt sizə imkan verməli ki, belə bir şeyləri edəsiniz burada. Amma buna baxmayaraq, xəbərdarlıqlara baxmayaraq qeyd elədiyim kimi, ayın 13-də o Astarada Talış Folklor gecəsini təşkil edib və bu gecəyə Rusiyanın NTV kanalının nümayəndələri gəliblər, verilişlər hazırlayıblar və orada o bir ifadə işlədibdir. Görünür, bu ifadə də çox yəni biraz qızıq yaradıbdır. Və o ifadəsində göstərib ki, orada yəni o verilişdə deyibdir ki, Azərbaycan hökuməti Eurovizyona bu qədər pullar ayırdı, amma Azərbaycanın təbliğatı, tanıtımı üçün bir şey əldə eləyənmədilər o puldan. Amma biz bir sujet yerləşdirməklə YouTube saytında bu qədər yəni rezonansa səbəb oldu, bu qədər təbliğ olundu, mədəniyyət və s. Yəni, bu kimi hallar var. İndi təbii ki, istintaqın ilkin mərhələləridir. Mən bugün onunla belə deyəsə bütün günü bir yerdə olmuşuq, müəyyən prosesual hərəkətlərdə, istintak hərəkətlərində iştirak eləmişik. Yəni çox detallı hər məsələ ilə bağlı detallı danışmaq imkanları olmuyor. Dindirmələr və s. müəyyən prosesi olsun. Yəqin indi gələcəkdə biz bu məsələlərlə bağlı daha dəqiq faktlar və daha dəqiq adlarla ki, kim, harda, hansı şəkildə, hansı xəbərdarlığı, hansı iradını və s. bildirirdi, bunları eləyəcəyik və bunu hüquqi müstəvidə də öz müdafiəmizin elementinə çevirəcəyik.
Aydın, təşəkkür edirəm. Anar bəy, mən görüm dinləyicilər nə yazırlar. Salam, azadlıq, məncə hakimiyyət beynəlxalq, hakimiyyətə beynəlxalq təşkilatlar yetərincə təzyiqlər etmirlər. Ona görə də jurnalistləri bir bəhanə ilə həbs edirlər. Seyran Şamaxıdan yazır bu fikirləri. Padşahlar yanlarında təlxək saxlardılar. Padşah manyak deyildi. Əyləncəsi isə istənilən qədər idi. O vaxt mətbuat yox idi. İnformasiya texnikası yox idi. Təlxək avam, axmaq, sadəlövh deyil. Güclü psixoloq, hazır cavab və ən əsası sadiq adam idi. O padşahdan tutmuş əskərə qədər hamını parodiya edirdi. Padşah parodiyadan sonra öz saray əyyamlarının reaksiyasına baxardı. Bu, sarayın təhlükəsliyinə xidmət edirdi. Adsız dinləyici yazıb və onun ardınca da göndərib ki... Mən jurnalisti təlxəyə əstəğfurullah oxşatmıram. Bunu başqa cür yozmasınlar. N. Əliyev, əsl jurnalistə öz liderinə sadiq olan müxalifə tam azadlıq vermişdi. N. Əliyev kimdir, anlamadım. İki yüzlü iki tərəfə işləyənləri cəzalandırırdı. Mən belə gördüm, yazır dinləyici. Azərbaycan hakimiyyəti ona qarşı çıxanları, istehsalçısı Azərbaycan Respublikası olan Cinayət Məcəlləsinin 234.3, Cinayət Məcəlləsinin 214.2, Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü uzaq mənzilli şərləmə tipli raketlərlə vurulacaq, Arzuman yazır bu fikirləri. Mən Hilal müəllimi şəxsən tanıyıram. Bu hakimiyyət özü öz qəbrini qazır, yazır dinləyici. Mən diqqəti həbsin tərbiyəvi əhəmiyyətini yönəltmək istərdim. Deyirlər ki, uşaqlar oxumur. Əgər belə yüksək intellekt sahibləri həbs olunursa, kim istəyər ki, bundan sonra oxusun və savadlı adam olsun? Hilal müəllimin bu yaxınlarda öz tələbələrinə yazdığı bir müraciəti oxuyan onun nə qədər nəzakətli və qabiliyyətli olduğunu bilər. Artıq həbsxana ziyalıların yaşayış yerinə çevrilir. Orda gec-tez hamımızın yeri var. Nabatəli Qulam oğlu yazır bu fikirləri. Bu hadisə bir daha göstərir ki, İlham Əliyev Heydər Əliyevin qoyub getdiyi siyasi xətti uğurla davam elətdirir. Yaxşı olar ki, meyxana ilə bağlı bir komissiya yaradılsın, məsələn Eurovision komissiyası kimi və İlham Əliyevin yaxınlarından biri də bu komissiyanın sədri təyin edilsin. Araz Səmət Şəkidən yazır bu fikirləri. İntiqam bəy, iki gənc çöldə savaşıbsa onun əməli Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsinə tövsifə oluna bilərmi? Səyyaf soruşur bu sualı. Səyyaf bəy, indi yeri deyil. Şənbə günü qaynar xət verilişində zəng edin, sualınızı vəkillərimizə verin. Qonaq düz deyir, yaxşı Bakılda var, qaçqında pis olan da var, bizdə də, yazır dinləyici. Görürsən, bu iqtidar həqiqətən belə saxta narkotik ittihamlarına xalqın inandığını güman edirmi? Necə ola bilər ki, hakimiyyətin xoşu gəlmədiyi hər şəxs narkomana yaxud digər cinayətkara çevrilir? Mən bir vətəndaş kimi xəcalət çəkirəm ki, bizi belə hakimiyyət idarə edir. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bu fikirləri. Daha bir dinləyici smarşı. Bu həbs həmdə Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun həbsxanada ölməsi ilə bağlı şikayətləri bir daha gündəmə gətirdi. Buna münasibəti nədir qonaqlarınızın? İntiqam bəy, sizdən başlayaq.
Bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əgər hətta bu Hilal Məmmədovu millətçiliyi yaydığına görə, nə bilim, azərbaycanlılarla talışlar arasında nifaq saldığına görə tutsaydılar, bəlkə də bunu müzakirə eləmək olardı. Yəni, nəyə düz edib, nəyə düz eləmək. Bu adamı cibinə narkotik atıb tutublar. Yəni, narkotik atıb tutublar. Dəhşətli, pis bir şeydir, çox pis bir şeydir. Yəni, adamları fəaliyyətinə görə yox, fəaliyyətinə görə tutsaydılar daha rahat olardı. Amma narkotik atıb tuturlarsa, bu hissəni pisləmək lazımdır. Bu hissəni əxlaqsız bir hərəkət kimi təqdim eləmək lazımdır. Novruzəli Məmmədovun eyni ilə də həbsxanada qətli, mən qətli adlandıram, çünki o işlə yetərincə məşğul olmuşuq, hüquqşünaslar qrupu məşğul olub və o iş beynəlxalq məhkəmədədir və düşünürəm ki, hadisə müvafiq qiymətini alacaq, uyğun qiymətini alacaq. Novruzəli Məmmədovu da həmin fəaliyyətinə görə həbsxanada öldürdülər. Qeyd elədiyim kimi, siz bəyək sualı təkrar-təkrar verdiniz, dostlarım buna münasibət bildirdilər. Ola bilər ki, bu situasiyada hakimiyyət bu cür müzakirələrin yer aça biləcəyini bilir. Bunun nifaq toxumu sata biləcəyini bilir. Azərbaycanlıları çəkib talışlara başqalarına qarşı, Azərbaycanlıları qarşı qaldıracağını bilir. Ona görə bu dəfə hədəf Hilal Məmmədovdur. Ona görə mən dostlarımla tam şərikəm və mən də oxuyuram Facebookda yazılanları. Bu cür yanaşanların sayı çox azdır, çox cüzdür. Azərbaycan cəmiyyəti yetərincə yetkin cəmiyyətdir. Baxmayaraq ki, çoxlu sayda neçə illərdir təzyiqlər, təqiblər zəiflədi və s. Amma yetərincə yetkin cəmiyyətdir. Bir də görünən dağa nə bələdçi, o qədər görə-görə gəlmişik ki, Mirzə Sakitin cibinə nəşatıb tutdurdular. Eynullah Fətullayev həbsdə ol-ola narkotik tapdılar. Və çoxlu sayda indi yadıma gələnlər bunlar oldu.
Cabbar Savalanlı.
Və başqalar. Hə, Cabbar Savalanlı, çoxlu sayda yəqin ki, digər nümunələr. Hə, tamam. Ona görə mən inanmıram ki, hakimiyyət Ehsan Zahidovun və ya Daxili İşlər Nazirinin və Azərbaycan hakimiyyəti hər hansı bir rəsmisinin o dediyi fikrə kimsə inanmış olsun. Və hətta tutaq ki, mənim üçün hüquqşünas kimi yanaşmam belədir. Tutaq ki, narkotik onun cibindən tapılıb. Tutaq ki, hətta 30 qram narkotik onun evinə niyə həbs edirsiniz? Məhkəmə olsun, araşdırsın və araşdırarsa məhkəmə hökm çıxardır və qərar verər ki, azadlıqdan məhrum edilsin. Əgər sən bunu bu başdan tutursansa 5 qram narkotik cibindən çıxdığına görə, tutursansa deməli qərəzlisən. Hələ o narkotikin ora yoxlamaya gələn, araşdırır, bilmirəm, ya istintaq aparmağa gələn, ya tutmağa gələn, ya evində axtarış aparmağa gələn adamlar tərəfindən, polislər tərəfindən qoyulma ehtimalında 100% olmasını daha demirəm. Çünki evə polis gəlirsə cibində gətirib onu istənilən bir yerə atma ehtimalı böyükdür.
Aydındır, İntiqam bəy, mən sizdən xahiş edəcəm yenə xəttə qalası. Siz bayaqlarım toxundunuz bir məsələyə. Bugünlərim böyük itki yüz verib Azərbaycana. Vəkil, hüquq müdafiəçisi, gözəl insan İsaxan Aşırov bugün dünyasını dəyişib. Mən istəyirdim ki İsaxan Aşırovla vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verişində verdiyi müsahibədən qısa fraqmenti biz dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Buyurun.
Tənbəlliyin daşını atmağı məsləhət görürsünüz. İndiyə qədər onda bu işlədiyiniz müddətdə nə qədər adamı xilas edə bilmisiniz həbsxana?
Bu kifayət qədər mübahisəli məsələdir. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması, qərəzlilik və ədalət hissinin olmaması bu imkanlarımın tam realizasiya olunmasına maneçilik törədir. Yəni, bu əslində məndən asılı olan bir məsələ deyil. Əgər tərəflərin ədalətli çəkişməsini təmin edən bir məhkəmədə olsaq, şübhəsiz ki, mən prosesləri uduram. Mən prosesin gedişini hər bir halda uduram, ancaq hakim gəlib tamamilə fərqli bir qərar elan edir. Bu isə məndən asılı olan məsələ deyil.
Bax, o sizin dediyiniz fərqli qərar oxunanda, hökmdə, belə deyək, nə baş verir bax sizdə?
Mən də açığını deyim ki, məyusluq hissi baş verir və mən bir çox hallarda belə qəddarlığın səbəbini anlamıram və Azərbaycanda deməliyəm ki, uzun müddət belə olubdur. Hakimlər həddindən artıq sərt qərarlar qəbul edirlər, nədənsə. Bu çox düşünməli olan bir məsələdir.
İsağa məlum, ədalət dediniz bayaq, nədir ədalət?
Ədalət hər şeydən əvvəl həqiqətin bərpa edilməsidir. Ədalət adamların bərabərliyinin təmin edilməsidir. Azadlıq və ləyaqət hissinə hörmətdir.
Bax, bir neçə adamla burada söhbət eləmişik bu studiyada, beləcə sizinlə olduğu kimi üzbəyiz oturub danışmışıq. Onlar da ədalətin olmamağını deyib. Bəlkə heç bu ədalət yoxdur. Elə nəsə küyə düşüb salıblar bunu ortaya, adamlar da ondan danışır.
Xeyr, mən belə bir fikri bölüşə bilmərəm ki, ədalət yoxdur. Ədalət olmasaydı, bu sözünüzü olmazdı. Ədalət var, olub və olacaqdı və Avropa Məhkəməsinin qərarlarında biz əksər hallarda bu ədalətin təntənəsini görürük. Çox təəssüflər olsun ki, başqa ölkələrin məhkəmə təcrübəsində biz ədalətin olmasını yəni şəkildə görürük.
Ruhu şad olsun, İsaxan Aşırovun tanımışlar verilişində müsahibəsini dinlədik. İsaxan Aşırov yeri gəlmişkən bir çox jurnalistlərin də müdafiəçisi olub. İntiqam bəy, xəttəsiz mi?
Buradayım.
Buyurun.
Çox Bilirəm. Böyük itki də cəmiyyət üçün, yəni çox böyük insanı itirdik, çox böyük hüquqçunu itirdik, işıqlı və ziyalını itirdik. Mən
Yani düşünürüm ki bu itkinin ne kadar ağır olduğunu sonra biz hissedecek. O her yerde, her zaman lideriydi, her yerde lideriydi. Hüquqşünas kimi de, QT sektorunda da, harada çalışırdı, şimdi de. Ondan yalnız enerji gelirdi, ışık gelirdi. İnsanlar mehkemelere ona tamaşa eləməyə görə gedirdilər. İnsanlar mehkemelere onun çıxışına qulaq asmaya görə gedirdilər. Böyük itkidir, Allah rəhmət eləsin. Çox vaxtsız getdi aramızdan və böyük bir zərbə hiss edirəm, amma bir şey mənə sakitlik gətirir, bir qədər bayaq istəmirdim, çıxam və sizdən gizlətmirəm, çox ağır idi mənə, həmkarları xahiş elədilər və gəldim, fikirləşirəm ki, yaxşı ki qulaq astım, bir qədər boşaldım. Hesab edirəm ki, İsaxan Aşurovun uğrunda çalışdığı dəyərlərin bərqərar olması uğrunda bir çalışmalıyıq. Daha çox onu sevən insanlar, onu və digər adların bayaq çəkdiyim insanların ki biz itirmişik, aramızda yoxdular. Biz onların vuruşduğu dəyərlərin bərqərar olmasını üçün daha çox səylər göstərməliyik. O zaman həqiqətən də dostlarımızın ruhu şad olacaq. Onlar rahat uyuyacaqlar və mən əminəm ki, biz o günü yaxın günlərdə, o dövrü yaxın günlərdə görəcəyik.
Aydındır. İdrak bəy, buyurun.
Allah rəhmət eləsin, həqiqətən ağır itkidir. İsaq müəllim çox gözəl insandır. O gül balalarına mən də başsağlığı verirəm, əzizlərinə və dostlarına hamıya. Biz mövzumuz, yəni Hilal müəllimin həbsidir. Bu da bizim cəmiyyət üçün əlbəttə ki, müvəqqətdə olsa böyük itkidir. Hilal müəllim, siz sual oldu ki, belə bir tamaşaçılardan sual verdi Novruzəli müəllimlə bağlı.
Bəli,
Novruzəli müəllimin həbsi çox belə müəmmalı şəkildə keçdi. Güya o vətənə xəyanət etdi, 10 il ağır cəza verildi. Bütün məhkəmə prosesləri hamısı qapalı oldu, istintaq hər şey qapalı oldu. Bir açıq etiraf eləmək lazımdır ki, bizim bəzi hüquqçularımızda, bəzi dostlarımızda o hansı məsələyə görə bəlkə elə talış olduğuna görə mi və nəyə görəsə onu bir aktiv müdafiə də olmalıdır. O adam sadəcə türmədə öldü və öldürdülər onu. Əlbəttə ki, o, biz yəni bayaq hüquqşünaslarımız da qeyd etdi. Dünya indi beynəlxalq məhkəmədə məsələ yəqin ki, ən azı bir beynəlxalq qərar olacaqdır. Yalnız o deyil, onun ailəsi məhv oldu. Onun uşaqları mənalı şəkildə, oğlanları da öldü. Biri hansısa, ümumiyyətlə demək istəmirəm, bu barədə danışmaq istəmirəm. Hər halda onun ailəsi məhv oldu. Onun, belə deyək, söndürdülər onu. Novruzəli müəllimin bütün ailəsini söndürdülər. Hansı ki, o yeganə barmaqla sayılan alimlərdən, lingvistlərdən biri idi. O həqiqətən böyük itkidir. O yalnız talış xalqına yox, Azərbaycan xalqına böyük bir itkidir. Mən Hilal müəllim üçün onu arzulamıram. Yəni Hilal müəllimi sadəcə demək istəyirəm ki, o da çəkisi 50 kilo olmaz. Yəni baxmayaraq ki, onun mənəvi çəkisi tonlarlandır. Amma belə fiziki olaraq çox cılız bir insandır. Eyni zamanda asma xəstəliyindən adam əziyyət çəkir. Onun mən dünən bilirdim onu döyəcəklər. Mən dünən onun evlərində olanda orada dostlar vardı. Dedim hansı formada onunla görüşün, onu döyəcəklər. Çünki bizimkilərin hüquq-mühafizə orqanlarının əlinə düşən baxmırlar, döyürlər. Heç olmasa bundan sonra ona işgəncənin verilməməsi üçün ciddi nəzarət eləmək lazımdır. Mən ümidvaram ki, bütün hüquqçular, eyni zamanda media, həm də o bir jurnalistika fəaliyyəti ilə də məşğul idi. Bəli, bayaq Anar müəllim dedi, onun həbsində ola bilsin talış xalqının nümayəndəsi olması elementlər də çox. Çünki o məndən və digər talışlardan fərqli olaraq talışların folkloru, tarixi mədəniyyəti və s. yaymaqla çox məşğul idi. O yayırdı, toplayırdı, o əlaqələr saxlayırdı, talış mədəniyyət mərkəzini və s. qəzetin inkişafı üçün əlindən gələn edirdi, özünü bu yolda fəda etmişdi. Eyni zamanda Novruzəli Məmmədova da axıra qədər sadiq qalan insanlardan oldu. Yəni axıra qədər onun məktubunu da məzarı, Novruzəli müəllimin məktubunu da onun məzarı üstündə oxuyan o adam o oldu. Yəni bilirsiniz, bu ona görə bir daha, yəni mən hesab edirəm ki, bütün bu cəzalandırma ümumi cəmiyyətimizin cəzalandırılmasıdır. Ümumi azad demokratik təfəkkürlü insanlarımızın cəzalandırılmasıdır. Ola bilsin, bəli. Məsələn, mən nümunə üçün demək istəyirəm. Vidadi İskəndərli, məsələn, Vidadi İskəndərov, o da haqsız yerə şəhərlənib həbs olub. Onu da belə götürəndə millət məsələsi saymaq olardı. O da Göyçayın hüquqlarının üçün əlindən gələni elirdi. Və yaxud da ki, digərlər, yəni əsas odur ki, hansı adlar və s. deyir, ümumi məqsəd olmalıdır, biz dostlarımızın azadlığı üçün əlimizdə gələni eləməliyik.
Aydındır, dinləyicilərimiz yazırlar, onlar Hilal müəllimi həm hüquq müdafiəçisi olduğuna görə, həm də talışların mədəniyyəti ilə məşğul olduğuna görə seçiblər, bir ateşlə iki dovşanı vururlar. Onların fikri odur ki, əgər talışdırsa, onda heç kəs dəstək verməyəcək və bundan əlavə bəzi insanlar hətta dəstəyi çoxaldacaqlar, buna yazır dinləyicimiz. Daha bir dinləyicimiz, amma o başqa mövzu ilə bağlıydı. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində daha bir hüquq müdafiəçisi, jurnalist Hilal Məmmədovun həbsinin səhvləri haqqında danışdıq. Mən qonaqlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi olacaq. Bizimlə qalın.
Təşəkkürlər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşten sonra Azadlık Radyosu.